Du lytter til P1.
San Quentin er Californiens ældste fængsel. Det er fra 1852 og har siden dengang lagt tremmer og mure til et meget stort antal fanger. Det har også en dødsgang og et gaskammer. Johnny Cash og Metallica har spillet der for et publikum, der rummer nogle af de mest berygtede forbrydere. Fængslet har optrådt i adskillige tv-serier og film og er på mange måder legendarisk.
Ja. Og nu vil jeg kalde...
Jeg kan ikke tænde.
Det kan du nu. Nu kan du godt tale.
Kan jeg tale nu? Det var godt. Nu vil Californiens guvernør reformere fængslet, og det vil han blandt andet ved at bygge et center for rehabilitering. Et sted, hvor fangerne kan blive forberedt på et liv uden for murene. Og det er sådan et meget ambitiøst projekt, og så er det danske arkitekter, der er med til at udforme det. For guvernøren vil nemlig bruge de nordiske erfaringer med at give indsatte en fremtid uden kriminalitet. Vi får lederne af det her projekt i studiet om cirka 20 minutter.
Og vi begynder med musik, der kan forandre verden og mennesker. En ny uge med Kulturen er i gang med Chris Pedersen og Karen Sikker.
Og så er en af de vigtigste figurer for den tyske teknoscene, Achim Schepanski, han døde i onsdags. For uden at starte pladeselskabet Mile Plateau, der lavede nogle af 90'ernes vigtigste elektroniske udgivelser, så var han også en filosof, der skrev bøger om, hvordan elektronisk musik kunne ændre verden, ja, selveste hele mennesket.
Vores kollega Johanna Kinnock har talt med professor i musikvidenskab, han hedder Holger Schulze, om Achim Schepanskis teknofilosofi, og om hvorfor han drømte om at blive til en maskine gennem dansen. Og hun begyndte med at spørge ham, hvem Schepanski var.
Ja, Achim Schepanski var en meget vigtig person i den tyske teknoscene i den 90'erne. Achim Schepanski har grundlagt en i 1990, teknolabelt Force Inc. og derefter en label med det her der Mil Plateau. Og den interessante ting er, at navnet Mil Plateau kommer fra de franske filosofer. Gilles Deleuze og Félix Guattari's store filosofiske værk er samme navn, Mil Plateau. Så filosofiske tænkning og danse og elektroniske musik er og var for Achim Schepanski det samme.
Ja, han var både filosofisk teoretiker, der skrev tekster om Karl Marx og Deleuze, og så grundlagde han jo netop alle de her pladeselskaber. Hvad var hans vision for de her pladeselskaber?
Hans vision var, at elektroniske musik og danse til elektroniske musik er faktisk en samfundsrelevante udtryk for at leve i samfund og for at have modstand. Så fordi i den situation, den elektroniske musik var en helt anderledes utopi og har en liv og har en begær i den samfund. Så det betyder, at man arbejder ikke bare, man følger ikke bare den lov og samfundet, men man følger deres egen, hans egen begær, og en af den begær kan være at danse til maskiner. Så det, man kan sige, at det er en revolutionær ting, han har foreslået, og han har forberedt. Og selvfølgelig i den 90'erne, det var en meget stor verdensvid bevægelse, særlig også i Tyskland, for at danse til maskiner i teknomusik.
Ja, og lad os prøve at høre noget af det her såkaldte maskinemusik. Det her er Liquid af Exit 100 fra Schepanskis pladeselskab Mille Plateau. Holger, hvordan kan man høre Achim Schepanskis kritiske tænkning i selveste musikken?
Ja, hvis man lytter til den track for eksempel fra Exit 100, Liquid, man kan høre, at det er bare maskineprocesser, det er algoritmer, det er software. Fordi selvfølgelig, det var en operatør, en kompositør måske, der har arbejdet med denne maskine, men faktisk hører man ikke nogle subjektivitet om en elskere, om at være depressivt eller andre ting. Men man hører bare maskiner, der producerer lyd. Og det er den kerne af teknomusikken. Og den kerne betyder, at man kan sige, danser til maskine kan have faktisk, og måske overraskende i dag, en befriende kraft, en befriende kvalitet, fordi man skal ikke performere hans egne subjektivitet eller individualitet eller originalitet. Achim Schepanski har publiceret flere bøger, særlig i den sidste år, om kapitalisering, om non-marxisme og om den ultra black of music. Så det er alle denne bøger drejer sig om en andre tilgang til kapitalisme, til marxisme. Også en marxisme, der ikke følger den klassiske idé fra Karl Marx, men der beskriver vores nuværende finansialiseringssituation i dag, hvor den finanskapitalisme er ikke mere tilknyttet til ressourcer, til arbejdskraft, til alle denne ting, men også, og det er den interessante tilknytningspunkt, også tilknyttet til maskineproduceret kapital. Fordi hvad sker på børsen eller alle ting i dag, er ikke tilknyttet til arbejdskraft, men til maskineproduceret penge. Og det er den virkelige vision, at Achim Schepanski har fokuseret her. Vi danser til musikken, og vi har en kapital. Det er bare os maskine. Så musik og finansialisering er begge styret fra maskiner.
Ja, og lad os høre et nummer fra Mille Plateau, der om muligt lyder endnu mere maskineagtigt end det sidste. Det her er Gump via Goem, også udgivet på Mille Plateau. Holger, nu kan det godt være, at jeg spørger lidt dumt, men hvorfor er det fedt at blive til en maskine?
Ja, i den tænkning af Achim Schepanski og den marxistiske teori, man siger, at performere vores egne individualitet, vores idéer, vores ønsker, kan være en, man kan sige, en krav, en tvungne krav i den samfund lige nu. Man skal have en interesse til den bedste castingshow, til den bedste løn, til den bedste situation, til den bedste kæreste eller så. Og her er det helt omvendt, fordi det er virkelig ligegyldigt, hvilke job du gør, hvilke kæreste du har, hvis du er det bedste, er det dårligste i en nogle kategorier. Det er helt ikke vigtigt. Det er mere vigtigt, at du følger dine interesser, at du kan, man kan sige, at du kan simpelthen følge denne maskine. Det lyder virkelig meget paradox, eller mal måske også mærkeligt i vores situation, i vores samfundssituation lige nu, fordi det er virkelig imod alle vores værdier, vi har lige nu. Men inden 90'erne, det var virkelig en stor idé og en stor ønske, at gå, at man kan sige, at transcendere denne dejlige idé af at have en god job eller en god kæreste. Men nej, det er en revolutionære kraft, hvis vi følger Schepanski.
Ja, du nævnte det også før, den her scene, der er omkring Schepanski og den her 90'er techno-slash-filosofiske bevægelse, han er en del af. Hvad var det for en bevægelse? Vil du ikke fortælle lidt mere om det?
Ja, det var selvfølgelig den første gang var det den teknobevægelse, men denne teknobevægelse var ikke en hedonistiske eller en fitnessorienterende ting, som man har det måske i dag, men en mere modstandbevægelse. Så det er meget mere tilknyttet til os den radikale venstre tilgang, også til en anarkistiske tilgang, som man har haft i den 90'erne, i Berlin, men også i Frankfurt, am Main, i Vesttyskland og en andre byerne. Der var squatters, der var der var i den havne nogle overraskende raves, og alle denne raves var en slags modstandsbevægelse.
Og Holger, jeg tænkte her til sidst, inden vi runder af, at vi lige kan høre et nummer mere, som er et lidt nyere nummer fra Mille Plateau. Det hedder Extensions med Thomas Køhner. Det her nummer er jo fra 2020 og er også udgivet af Mille Plateaus, så man kan sige, som pladeselskab er de stadig i gang. Men den bevægelse, du beskrev før, som omgærdede dem der i 90'erne, findes den stadig, eller er det noget andet i dag?
Man kan stadigvæk finde selvfølgelig nogle uafhængige raves eller partier, men det er selvfølgelig ikke mere på centret i dansk kultur eller natlivskultur. Men det er stadigvæk der selvfølgelig, også i Berlin, også i andre byer, storbyerne, fordi det er en interesse, det er musikeren, det er danserne, der kan gå lide den. Men selvfølgelig nu har det lidt mere skiftet, og også Achim Schepanskes interesse har skiftet i den seneste år, mere i en koncept, der hedder også non-musik, så man kan sige, det er den æstetiske idé tilbage den. Og som I alle har hørt, denne tre tracks, vi har lyttet til, det er ikke en musik, der følger den traditionelle musikalske strukturer eller dramaturgier eller så, men det lyder virkelig som en musik, hvor flere mennesker må sige, det er ikke musik, det er måske bare virkelig maskiner, det gør nogle ting. Og det er den idé her, at vi lytter til en musik, det er udenfor, det er en helt anderledes ting, end musik virkelig er.
Og det sagde professor i musikvidenskab Holger Schulze om Achim Schepanskis politiske pladeselskaber.
Ja, og nu fik vi altså lige et indblik i de ideologiske pladeselskaber, der har lagt musik til Berlin og Frankfurts klubber i 90'erne. Men altså faktisk her i Danmark, så har vi også en ret lang historie med uafhængige pladeselskaber, der på hver deres måde har udfordret konventionerne, både for musikbranchen, men også i selve deres lyd. Og de her uafhængige pladeselskabers rolle i det danske musiklandskab, det skal vi dykke ned i nu, sammen med vores næste gæst, Christoffer Rom, forperson for interesseorganisationen Danske Uafhængige Pladeselskaber. Velkommen.
Tak skal du have.
Hvorfor er det, at det er vigtigt med uafhængige pladeselskaber?
Jamen, ude i den uafhængige pladeselskabsbranche er det min påstand, at det er der, vi ser de største investeringer af risikovillig kapital og menneskelige ressourcer i den nye musik, de nye kunstnere, både i og uden for mainstreamen. Og særligt i disse år er det nok særlig vigtigt med de uafhængige for niche-genrene uden for hitlisterne, der jo er med til at sikre den musikalske udvikling.
Man kunne jo godt tro, det var omvendt, at de store, stærke, gigantiske pladeselskaber var dem, der havde muskler til at tage nogle chancer og løbe nogle risici. Ja. Fordi så mange penge har I jo ikke som Universal, Sony, Warner.
Præcis.
Hvorfor er det sådan?
Jamen, jeg tror, det handler om, at... Altså, det er jo ikke for at negligere de store investeringsvillighed. Den er der bestemt også. Mm. Den er bare på nogle ret sikre kort, typisk. Det bliver jo en generaliserende samtale, sådan en her. Det er ikke, fordi der ikke også findes ildsjæl på de store selskaber, der investerer i nye ting. Det gør der absolut. Men det er nok mere reglen end undtagelsen, at det er ude i de uafhængige, at man tager noget fuldstændig uopdaget ind på grund af kærligheden til musikken, og forsøger at skabe en karriere sammen og på vegne af kunstneren. Ja.
Vil du sige, at de uafhængige pladeselskabers vigtigste funktion er også at udfordre de her store, kæmpestore pladeselskaber?
Jeg ved ikke, om jeg vil sige, at det er den vigtigste. Det vil jeg ikke. Jeg vil
Men det er en
sige,
af dem?
Det er en af dem, bestemt. Altså, den vigtigste vil til enhver tid være at forløse kunstnerens vision. Det er helt sikkert. Men det er enormt vigtigt, at der er mindre og mere agile selskaber, der kan udfordre store selskaber, ligesom i alle mulige andre brancher. Det er med til at sikre en fremdrift. Det er med til at sikre, at der sker nye udviklinger. Mm. Jeg synes særligt også på eksporten er det vigtigt med de uafhængige, da vi kan agere globalt herhjemme fra Danmark. I modsætning til medieselskaberne, de tre du nævnte før, Sony, Warner, Universal, der har kontorer i alle lande, så hvis man bliver signet hos et major i Danmark, er du ikke garanteret, at tyskerne også vil prioritere dig. Men hvis du er signet et uafhængigt selskab, der committer sig til en prioritering globalt, så har du den.
Okay. Ja. Men vi skal jo ikke kun tale om den, altså de uafhængige pladeselskaber. Vi skal også høre noget musik, og vi skal høre en sang fra bandet, der hedder Smag på dig selv, der er signet på pladeselskabet Sundance. Og bandet her, de beskriver sig selv som en blanding af punk, jazz, hiphop og afrobeat. Og det nummer, det hedder Fuck, der kommer kontrollører.
Hvad får, Christoffer, hvad får sådan nogle musikere, som for eksempel Smag på dig selv, til at vælge at skrive kontrakt med et uafhængigt pladeselskab frem for et af de store, altså hvis de har valgmuligheden selvfølgelig?
Ja, altså jeg skal ikke kunne tale på deres specifikke vegne, men jeg tror generelt, at man som kunstner har lyst til at involvere sig med foretagender, der har en kunstnerisk vision, man kan spejle sig i. Og i hele taget har en kunstnerisk vision. Ja. Der er mange af de her uafhængige selskaber, der netop har en særlig profil for det enkelte selskab, og der er jo tusindvis af dem, så der er lige så mange forskellige pladeselskaber, som der er forskellige artister nærmest. Men det vi ser tit, at sådan nogle uafhængige pladeselskaber har, altså nærmest er kulturbærende inden for en bestemt scene eller musikalsk strømning, og at indgå i sådan et fællesskab som kunstner, tror jeg er enormt tilfredsstillende. Både i forhold til at blive inspireret og lave konkrete samarbejder, og ikke føle, at man står alene med sit projekt.
Mm. Hvordan kulturbærende? Hvad gør de?
Jamen, når man som selskab går ud og finder nye artister, så orienterer man sig meget i forhold til nogle kunstneriske miljøer. Og man har, særligt som et etableret selskab, en mulighed for at præsentere det her miljø for en langt større del af befolkningen, end miljøet måske kan gøre på egen hånd. Og på den måde er selskaberne med til at løfte nogle kunstneriske miljøer op i den brede offentlighed. Og det er en sindssygt vigtig rolle, som rækker langt ud over den der kommercielle bås, man typisk sætter pladeselskaber i. Altså det er også noget, vi kan se i, hvordan støttelandskabet er indrettet i Danmark, hvor man holder hånden under kunstnerne, man holder hånden under livescenen i stor grad, men pladeselskaber og musikforlag bliver set som kommercielle aktører, der skal klare sig selv. Og det kan man argumentere for og imod, men jeg synes, at der er nogle strukturer, der ikke helt honorerer, hvor vigtige vi er for talentudviklingen i virkeligheden.
Ja, og nu er vi enige om, at vi er nødt til at generalisere en lille smule. Mm. Sådan i det store billede, synes du, man i høj grad kan høre forskel på, hvad det er for en musik, der kommer fra de uafhængige pladeselskaber, og så det, der kommer fra de tre store, mere kommercielle?
Ja, nu sagde du, at vi bliver nødt til at generalisere. Hvis man skal svare ja eller nej det på det spørgsmål, så bliver det ekstremt generaliserende, fordi de er så forskellige, de forskellige selskaber. Mm. Altså, du har kunstnere som en kunstner som Adele, vi alle sammen nok vil betegne som en super mainstream artist, brød igennem og havde sin første mange år af sin succesfulde karriere på et indie-selskab, eller et uafhængigt selskab. Ja. Og så er der et orkester, som vi hørte før, Smag på dig selv, der nu nok ikke ville være kommet til det sted, de er i dag, hvor de spiller Roskilde Festival eller Storvik og så videre, hvis der ikke var et uafhængigt selskab, der turde og sætte pengene på, at det her, det kan faktisk godt samle et publikum. Så jo, altså, du vil nok opleve en større repræsentation af uafhængige selskaber, jo mere du bevæger dig ude i nichegenrene. Men omvendt er der også masser af selskaber, der udfordrer det store på mainstreamen. Vi har et selskab herhjemme som The Bank Music, hvor Savers, M.A.C. Stedhø og så videre udkommer, og de kan jo godt konkurrere på hitlisterne også med de store.
Okay.
Så det, man skal også passe på med at skære dem alle sammen over en kam og sige, at det er det mærkelige musik, der hører til på de uafhængige, og det vi godt kan lide på de store festivaler, der er på de store, for sådan er det ikke.
Nej. Og nu er det jo en lang historie for de uafhængige pladeselskaber, som jo især blomstrede op i 1980'erne. Hvordan trives I dag?
Jamen, på nogle parametre trives vi fantastisk, og andre er vi udfordret.
Som
du siger, jamen, man kan sige, jeg tror, at pladebranchen som helhed er udfordret i disse år. Det gælder også de store. Det handler om den måde, teknologien påvirker musikbranchen. Vi ser i disse år en stor genopblomstring af piratkopiering. Nu foregår det bare ikke med, at man kopierer CD'er til hinanden længere. Nej, man uploader hinandens eller andre folks ophavsretsbeskyttede indspilninger på streamingtjenester under sit eget navn, under nye titler. Man ser en stor konkurrence fra hvad man kunne kalde musak på streamingtjenesterne. 31 sekunders beats, der lige præcis er 31 sekunder, fordi man ved, at for 30 sekunder, der får man, hvad der svarer til et stream i penge. Ja. Så man er i et oversvømmet marked, hvor vi konkurrerer med alt muligt andet end andre artister.
Tak skal du have.
Jamen selv tak.
For at komme og fortælle om det. Christoffer Rom, som er forperson for Danske Uafhængige Pladeselskaber. Og så synes jeg, at vi skal begynde vores næste historie sådan her.
And I was thinking about you guys yesterday. Well, I'd been here three times before, and I think I understand a little bit how you feel about some things. It's none of my business how you feel about some other things, and I don't give a damn how you feel about some other things. But anyway, I tried to put myself in your place, and I believe this is the way that I would feel about San Quentin.
Ja, det lyder meget jovialt, når Johnny Cash han optræder for fangerne i det kaliforniske og heustratisk berømte fængsel San Quentin. Og så synger han om det her Living Hell, som han kender det som. Og det er der, vi skal hen nu, for der blæser faktisk helt nye og radikale vinde i delstaten, hvor den demokratiske guvernør Gavin Newsom vil reformere det her rå fængselssystem til et fyrtårn for uddannelse og rehabilitering efter nordisk model. Det har han fået dansk hjælp til, for arkitektfirmaet Schmidt Hammann Lassen, de skal faktisk bygge et campus inden for de her mure, hvor indsatte skal rustes til et liv efter det her fængsel.
Jette Birkeskov Mogensen, velkommen.
Tak.
Som overordnet projektleder og i øvrigt selv arkitekt, prøv at fortæl, hvad det er for et sted, I skal bygge.
Jamen, altså vi skal netop bringe San Quentin et andet sted hen, end det, det egentlig er mest kendt for, sådan i bred almindelighed. Fra et gammelt, så nærmest sige antikvarisk fængsel. En repræsentant for, hvordan man har drevet fængsler i flere hundrede år, hen til at være en helt moderne måde at tage det med fængsel over i en rehabilitering. Ja.
Du siger et antikvarisk fængsel. Jeg kunne godt tænke mig, vil du prøve at sætte nogle ord på, altså, hvad er det, man ser? Ja. Altså, vi kender jo godt danske fængsler, hvor som nogle gange altså, får kritik udlandet, fordi de ser for luksuriøse ud, har vi oplevet nogle gange. Men San Quentin, hvad kommer man ind til? Hvad sidder de i fangerne?
Ja, altså det er bestemt en kæmpe forskel. Det er i øvrigt Californiens ældste fængsel, og det har selvfølgelig været igennem nogen renoveringer, men langt hen ad vejen så sidder de i det samme, som man sad i for 100 år siden. Og selvom at San Quentin er et andet sted i dag, og der er virkelig stærke kræfter, som arbejder på at bedre forholdene, så er de fysiske rammer, de lider stadigvæk under at være af ret ringe kvalitet. Så når vi taler om de her uddannelsesmuligheder, så sidder de i dag i nogle intimistiske klasseværelser, der måske er slået nogle vægge op i enden af en gymnastiksal, og der sidder de og har gruppeterapi, svære samtaler. Så det, vi skal hjælpe med, det er jo at bibringe nogle gode rammer til at man kan de dels modtage undervisning, men også at folk udefra har lyst til at komme og undervise.
Nå. Altså, når man så får sådan en opgave, sådan et, altså, nu bruger jeg ordet ikonisk, det må man jo ikke rigtig bruge på den anden måde, men det er jo et fængsel, som vi kender af navn. Der er store musikere, der er optrådt der, man kender reportagebillederne fra forskellige oprør, der har været der. Hvordan griber man sådan en kæmpestor opgave an? Det er jo også en kulturel opgave.
Det er en kæmpe kulturændring, som vi, som jeg nogle gange bruger udtrykket, skal være fødselshjælpere på. Og det gør vi jo som arkitekter ved at bibringe folk billeder af, hvad den nye fremtid kan være. Altså, vi kan jo med vores værktøjer og digitale værktøjer visualisere det, som ingen rigtig kan forestille sig, hvordan skal komme til at se ud. Og det har vi jo stor succes med, at som jeg siger, vi har en samtale rundt omkring bordet med både de indsatte og de ansatte og administrationen, og de skal jo sådan set i fællesskab være dem, der bliver enige om, hvordan den nye kultur, hvordan det nye sted og de nye standarder for, hvordan man driver sådan en fængsel, ja, skal være.
Og I har jo haft selvfølgelig masser af møder med ledelsen, formentlig også guvernøren, og skal prøve at følge hans vision for det her. Jeg tænkte på, det der møde med de indsatte, hvem var det, I mødte?
Jamen, vi mødte nogle udvalgte indsatte, som jo allerede har taget første skridt ved ligesom at sige, at de vil gerne rehabilitere sig. Det vil sige, det er jo nogen, der allerede har committet sig til at sige, at de ser en fremtid med håb. Altså, de tager jo ligesom imod os og spejler sig meget i også de tegninger, som vi har vist dem, og siger, jamen er det virkelig, altså bliver der virkelig investeret det her i os? Mm. Fordi vi mødte dem for et år siden første gang, og der var de meget skeptiske. De sagde, det er bare ord. Det kommer aldrig til at ske. Altså både på de indsatte og de ansatte var der en enorm skepsis, på trods af, at Gavin Newsom har været meget, meget tydelig i sit opdrag. Han siger, det skal være ambitiøst, visionært, og det skal i øvrigt være færdigt om 2,5 år.
Ja. Det er jo ikke, der sidder der, fordi de har bandet om søndagen. Hvad er det for nogle historier, du hørte, når du gik rundt med de der indsatte?
Jamen, de er meget afklaret med, at de kommer, og de sidder der, fordi de har lavet noget skidt. Og de er meget åbne og fortæller i nogle tilfælde helt konkret, at de har taget et andet menneskes liv. Og det pakker de ikke ind. Altså det siger de, det var, da jeg var 18 år, jeg var fanget i nogle, kan man sige, men havde nogle dårlige venner, og havde ikke det støtte omkring mig, som gjorde, at jeg ikke kunne se, at den vej, jeg gik ned af, den var skidt.
Så du har mødt virkelig mange forskellige mennesker med mange forskellige historier. Der foregår jo allerede en del projekter, som især drives af frivillige i fængslet, som skal sådan forberede vejen ud i et virkeligt liv for de ansatte. De har for eksempel deres eget mediecenter, der blandt andet laver en podcast, der hedder Ear Hustle. Jeg har fundet et lille klip derfra.
Mm. So New York.
What's up, Nat?
I am guessing listeners are wondering, where's our co-host?
I'm right here, right in front of you, Nat. I am right in front of you.
Yes, yes, you are. But I'm talking about the other co-host, that guy on the outside, Erlon.
Oh yeah, Erlon. Erlon's going to pop up a little bit later in the podcast, but right now I have the mic.
Yes, you do. And that's because we're inside San Quentin right now. And Erlon's out on the street talking to guys about life post-incarceration. New York, you know something about that because you've actually gotten out of prison before.
Yep, back in 1991.
And what were you concerned about back then?
Where would I work? Where would I live? Would the streets forgive me? Would I get my girl back?
Oh, there's so much stuff.
Absolutely. And everybody going home faces all these same challenges, sometimes even more.
Ja, det er altså en virkelig vild podcast, den her. Der er det en livstidsfange, der fortæller om alle de her bekymringer, der er ved at komme ud og skulle leve et almindeligt liv. Og det har han prøvet tidligere, men hvilket indtryk fik du af de her fanger?
Jamen, det er fuldstændig rigtigt, at statistikken på, hvor mange der kommer tilbage, begår ny kriminalitet, får ny straf, den er jo uacceptabel høj. Men lige præcis Media Center, som jo både laver deres egen avis, deres podcast, så de har faktisk en helt fantastisk statistik omkring, at der er ingen derfra, som kommer tilbage. De får jo så i virkeligheden igennem det fællesskab og gennem det, de lærer der, og den støtte, som de også tit får fra nogle af de ældre medindsatte, nogle værktøjer og noget uddannelse, og i virkeligheden måske også både et håb og en mening med, hvad er det, jeg skal lave, når jeg kommer ud.
Nu tror jeg, at de fleste af os har nogle billeder af San Quentin på nethinden, som sådan et forfærdeligt ukærligt byggeri, stort og monumentalt og afskrækkende og alt sådan noget. Jeg har kigget på billedet af det, I skal bygge inden for murene, sådan en lille by i byen, som jo, altså, jeg tænkte, at man får næsten helt lyst til at gå en tur ud i gårdhaven og sætte sig der. Der er meget grønt, det er meget venligt, det er ikke det der firkantede kassebyggeri på den fængselsagtige måde. Hvad har I tænkt om det?
Jamen, vi har netop tænkt, at det skal repræsentere et dejligt sted, som man ville kunne finde uden for murene. Altså et, det kunne være et, en high school, et college campus, og egentlig bibringe den samme stemning og de samme muligheder, at både udefra set, at det jo repræsenterer en anden verden, og derfor har det også været os magtpåliggende, at det her var noget, der skulle kunne bruges af også af dem, der ikke lige måske er allerede i uddannelse. Så det vil sige vores café, som ligger på et af de sådan mest centrale hjørner med udservering og et bibliotek, som man har adgang til. Bare det at kunne gå ind og selv vælge en bog, altså gå hen til hylderne og se, få noget inspiration gennem den litteratur, der er, og få den hjælp. Det er noget, som bliver tilbudt alle, og derfor har vi også været med til at foreslå, at nogle af de interne mure skulle fjernes. Og det var det tog lige en omgang i systemet, før at vi lykkedes, men det var faktisk, vi var herovre her i starten af september og var med til at fjerne en af de her indre vægge, så alle nu kan ligesom se.
Og nu sagde Chris lige, inden vi bød velkommen til dig, at det her er fordi guvernøren gerne vil bruge erfaringerne fra en nordisk model for rehabilitering i mangel af et bedre ord. Ja. Hvad indebærer det?
Jamen grundlæggende er det jo det humanistiske menneskesyn, der siger, at alle skal behandles med respekt. Selve fængselsstraffen, det er jo frihedsberøvelsen. Det er jo ikke at tage det yderligere i forhold til at bryde folk ned, men tværtimod bygge folk op. Det vil sige, at de skulle meget gerne komme ud af fængslet som en bedre samfundsborger, som en bedre, altså have nogle værktøjer til, hvordan man klarer sig, og noget, måske også en større indsigt i, hvem man var, dengang man begik kriminaliteten, og støtte omkring sig til at vælge en anden vej.
Men det lyder jo også som en kæmpe stor kulturændring, og jeg har lyst til at dele på en eller anden måde, dele mit spørgsmål op i to til dig, fordi at det er jo både en kulturændring indad til, men det I arbejder med er vel også en kulturændring udad til i forhold til, hvordan omgivelserne tænker på netop et fængsel, fordi amerikanernes måde at tænke på et fængsel er markant anderledes i flere stater end den nordiske model. Men er de parate til kulturændringen, altså i fængslet?
Ja, det vil jeg sige ja. Altså, og det gælder, som jeg siger, det er klart, der er også skeptiske, både som jeg siger, blandt de indsatte og i særdeleshed også blandt de ansatte, fordi en kulturændring indebærer jo også noget ubekendt, og den frygt for, at man ikke ved, hvad der erstatter det, som man egentlig har brugt mange år i sit liv på, og synes er reglerne og måden, man gør tingene på.
Og det er også et farligt fængsel.
Det er det, bestemt. Ja. Og derfor skal det også tages i små skridt. Og det er de små skridt, at vi også hjælper til ligesom at sige, hvor er det, hvor kan man bløde lidt op? Hvor kan man forestille sig den samme, absolut uden at gå på kompromis med sikkerheden? Men at det kan godt se ud på en anden måde. Det kan faktisk godt, du kan godt have en indsat og en ansat, som kan have en samtale, som ikke nødvendigvis behøver at være i det rum, de plejer at mødes i, men måske på en bænk ude i de her grønne omgivelser. Og må ikke den samtale, den faktisk løsner sig op på en anden måde og bliver mere altså, behagelig og måske endda også mere effektiv. Ja.
Altså, guvernør Newsom har jo vel også en pointe i, at det her skal også være med til, at det bliver lettere at rekruttere ansatte, fordi det er, sådan som jeg forstår det, ikke særlig nemt, fordi det er et råt miljø at arbejde i.
Nej, det tror jeg er et problem over hele verden, også på den nordiske model, at det er ikke et særligt attraktivt job, og det er det jo ikke, fordi det er meget stressfyldt. Altså, i USA er det decideret farligt for ens helbred. Der er folk, der er i gennemsnitsalderen for dem, der har været ansat i de her 25 år, inden de bliver pensioneret, den er helt nede på 59. Så det er også et opgør med en kultur som arbejdsplads. Og derfor så er det, hvis du spørger, om de er klar til det, så er der helt sikkert en bevægelse mod, at det man kan ikke lade være.
Og Hvis vi så skal lige grave i din arkitekthjerne, mm-hmm. hvad er dine overvejelser i forhold til, hvad bygninger kan være med til at gøre i forhold til for eksempel sådan noget rehabilitering? Er det ikke lige meget, hvad man sidder i, hvis bare menneskerne gør de rigtige ting?
Man kan jo sige, at det spørgsmål kan man jo stille sig selv, hvad er forskellen på bare en bygning og så god arkitektur? Jeg vil jo mene, god arkitektur, det bidrager med andet end bare sådan det funktionelle rum, men der er jo en stemningssætning, nogle kvaliteter, som påvirker os, og det er der jo også alt muligt forskning, der viser, at vi bare sådan noget som tilgang til dagslys, vores stimulering af materialer og farver, det betyder noget for, at vi også er modtagelige for at tage læring ind, og især måske de her lidt altså meget svære samtaler, at de kan enten blive lukket ned eller lukket op, alt efter om man føler sig tryg.
Ja,
det er klart.
Så altså at få sådan et kæmpestort, eller blive ansat til sådan et kæmpestort projekt som det her, hvor det jo altså netop både er indsatte og ansatte, meget forskellige livsverdener, der mødes, og markant, altså sådan bare altså dårlige vilkår, sikkert også alle mulige vilde historier, man får at vide. Altså, hvad har du lært af den her proces i forhold til at være arkitekt?
Jamen, jeg er næsten blevet fået mere blod på tanden i forhold til, at hvis vi kan skabe så stor en forandring, og også igen på så kort tid, som vi har gjort, så skal vi bare endnu mere ud over rampen med det. Og det er jo, at som siger, når man får lavet et godt eksempel, jamen så både søge selv og drage den læring, vi tager med os over i andre projekter. Og det er jo også uden for den sådan snævre fængselskategori, men det er jo dybest set også det, vi arbejder med i læringsmiljøer, når vi laver biblioteker. Hvad er det, der gør, at folk de søger de gode valg, og hvordan er det, at man understøtter læringsmiljøer?
Nå, du har ikke tid til at være her mere, fordi det projekt, det skal godt nok gå stærkt. 2,5 år er der sat af i alt, fra ideen blev lanceret til det skal stå færdigt. Så god arbejdsløst.
Tusind tak.
Og tak, fordi du kom.
Det var så lidt.
Overordnet projektleder på St. Quentin-projektet, Jette Birkeskov Mogensen fra arkitektfirmaet Schmidt Hammer Lassen. Nå, skal vi ikke lige sende dig ud med lidt mere Johnny Cash?
San Quentin, you've been living hell to me. You called at me since 1963. I've seen 'em come and go and I've seen 'em die. And long ago I stopped asking why. San Quentin, I hate every inch of you. You've cut me and you've scarred me through and through. And I'll walk out a wiser, weaker man. Mr. Congressman, why can't you understand?
Ja, Johnny Cash, der har optrådt live her foran elefanterne i St. Quentin med den her sang, som simpelthen hedder St. Quentin.
Et super fedt album.
Ja.
I Danmark, der har vi en række store og meget flotte, ofte også ret fede museer. Det er dem, som turisterne de flokkes om, og dem, som måske også både får tid og spalteplads i medierne. Og så er der de andre. Det er blandt andet lokalmuseerne, der ofte er på frivillig basis og fortæller om et områdes historie. Men hvem kommer egentlig på de her lokale museer, og hvordan får man flere derhen? Det skal der undersøges nu. Med hjælp fra Augustinusfonden. Og de har givet 760.000 kroner til Greve Museum og Museum Amager.
Og de her penge, de skal bruges til et projekt, som simpelthen skal finde ud af, hvem er det, der er potentielle kunder og nuværende kunder på de her to museer. Greve Museum og Museum Amager fokuserer, som sagt, både begge to på lokalhistorikken. Og de har taget et kulturkonsulentfirma med til at hjælpe sig, Rasmussen Nordic, for at finde ud af, hvordan de her penge bliver brugt bedst. Og her fortæller direktør Søren Michael Rasmussen om projektet.
Projektet handler på mange måder om at udvikle lokalmuseerne, der er med til at man danner nogle nye former for fællesskaber. Projektet handler rigtig meget om at engagere lokale borgere på nye måder i deres lokalmuseum. Ikke som et sted, hvor de skal hen og se nogle genstande, der bliver udstillet, men et sted, hvor de skal hen og leve historien i nogle nye fællesskaber. Man kan sige på den måde, det der er målet er at skabe en besøgerprofil, som er bedre i overensstemmelse med de borgere, der bor i området. Og det gør man ganske enkelt ved at samle data ind om borgerne i form af publikumsundersøgelse. Prøve at klarlægge, hvad er det egentlig for en relation, de lokale borgere har til museet i forvejen. Men der kan man også gå ind og spørge, hvad er det så for en relation, de godt kunne tænke sig at have. Vi vil gerne opnå, at det lokale museum bliver et aktivt sted, hvor folk kan komme, dyrke fællesskaber, dyrke interesser og connecte, jeg vil sige, fortiden med nutiden og fremtiden, således at den historie, man egentlig får fortalt på sit lokale museum, i lige så høj grad også er en måde at leve i nutiden på.
Ja. Vi sendte vores reporter Gustav Fallesen til Greve for at finde ud af, hvad et lokalmuseum er, og hvad det kan fortælle om de steder, hvor vi enten bor eller der, hvor vi kommer fra.
Syv stop med S-toget og fem stop med buslinje 600S. 855 meter til fods. Det er rejsen fra Københavns Hovedbanegård til Greve Museum.
Der er skiltet også. Jeg skal der og ned. Greve Museum står der. Goddag.
Goddag.
Jeg leder efter en Camilla.
Ja.
Jamen, jeg tænker faktisk, at vi skal gå udenfor måske, okay. Og se gården udenfor.
Jeg er taget til Greve Museum for at mødes med museumsinspektør Camilla Hjortkjær. Ikke kun for at blive vist rundt, men også for at blive klogere på det projekt, de har sat i søen med Augustinusfonden og Museum Amager.
Grevegård er en gård fra 1826, og har boet en familie, der var bønder, og det har de været igennem mange generationer, og nu har det så blevet til et museum.
Nu kan jeg fortælle, at vi står i en firelægtet, meget sådan klassisk gul gård med stråtag. Er det hele gården, der har tilhørt den her familie?
Ja, det er hele gården. Det var faktisk sognets største gård. Så det har været en rigere bondefamilie, som har haft det godt, og man havde fed, god jord her på egnen. Så det er en stor gård.
Velkommen
indenfor.
Jo, tak. Hvis du så går til højre her,
ja.
Så kommer vi ind i vores interiørudstilling, plejer vi at kalde den for, på godt museumssprog. Så er vi herinde i vores hedebostue, og herinde der kan man jo se, hvordan folk har boet. I hvert fald vores fortolkning af det.
Hvis vi går herind, der er der jo en form for dagligstue. Der. Ja. Hen over døren, der står der Niels Pedersen, Ingeborg Niels datter. 1826, det er jo. Ja.
Det er en af de få helt originale genstande, der er her i huset. Rigtig mange ting er jo lavet om, fordi der faktisk har boet mennesker her i mange år. Men Niels Pedersen og Ingeborg Nielsdatter er det her unge par, der flytter ind i 1826 i en nybygget gård. De er midt i 20'erne og flytter hertil med nogle af deres børn. De får flere børn, mens de bor her. Det er sådan en af de få levn, der er helt tilbage fra 1826. Jeg tænker tit over det her med, hvor stor en forandring, der sker på bare 100 år. At man går fra det her lille bondestue til en stue, der faktisk ligner lidt noget, nogle af os måske sådan kan huske fra mormor eller oldemors gamle stue.
Jeg skulle lige så sige, det ligner jo en klassisk kaffeopsætning med porcelænskopper og underkopper med guldkant og blomstermotiv.
Der er kommet gardiner, der er kommet et lille stueovl og lamper i loftet. Det er så ikke med her, hvis det ikke er elektricitet endnu, men der er en lille petroleumslampe, der hænger. Så det begynder at ligne noget. Jeg vil gå faktisk lige 100 år tilbage igen. Så går vi ind i det, vi kalder for den øverste stue, eller storstuen. alt efter hvad man lige vælger at kalde det, så er det det her sidste rum i gården. Det er tit det kolde rum, det her, man opbevarer sine ting. Og her har vi sådan kister langs med hele væggen. Og i kisterne, der har vi lagt en del af de her gamle, hvide hedebosyninger. Og hedebosyningerne er hvide broderier på hvidt hørlærred. Og de er helt særlige her for egnen. Blev udviklet i løbet af 1800-tallet. Og udviklede sig med nye teknikker hele tiden. Og det er nogle af de ting, vi
Det gør os hurtigt klart, at Hedebro-broderiet er en vigtig del af ikke kun museets udstilling, men også en vigtig del i fortællingen om Greve og de omliggende byer.
Jeg kan se, der er lidt, det ligner noget store tårne og nogle
fugle.
Ja,
faktisk den vi kigger på lige nu, det er en af de tidlige teknikker. Den hedder rudesyning. Jeg synes, den er lidt sjov, den vi lige kigger på her, fordi det er måske ikke helt typisk det her med tårnene. Mere typisk vil det være små fugle og stjerner, mænd og damer. Men de her tårne er jeg faktisk ret sikker på, er måske Københavns tre tårne. Så der er nok en her fra Greve, der har været en tur i København og måske har set de tre tårne på Københavns byvåben.
Når vi står herinde i den kolde stue, som du kaldte den, ja, så bliver jeg lidt fristet til at spørge, hvorfor er det, at lokalhistorikken, hvorfor det er den, der er så vigtig?
Jamen, det er jo vigtigt for at lære sin egen historie at kende, og vide, at man hører til et sted, og vi alle sammen kommer et sted fra, og at der er nogen, der har været her før os. Og det tror vi på er vigtigt i forhold til at og få sådan en måske også sådan, jeg ved ikke om det er en lokal stolthed, vi kalder det nogle gange lokal forankring, men det her med at have sådan en, det her jeg kommer fra, tænker der har været nogen, der har lavet alt det her flotte for mig. Måske at man kunne genopleve noget af det på nye måder.
Godt til. Nu er vi så 100 år frem.
Vi er frem og tilbage til.
Og så 100 år tilbage til stuen her, hvor familien er placeret med dukker og så videre rundt omkring et spisebord. Går vi så forbi indgangen her. Og
herinde, der har vi sådan en rigtig fin, hvad hedder sådan en miniatyrmodel af hele gården anno 1916. Grunden til, at vi har taget 1916, er fordi vi kan finde i folketællingerne, hvem der har boet her, hvor mange der har boet her. Der har jo også
miniatyrmodellen af Grevegård viser gårdens lange historie og fortæller os om dens historiske spor med soldaterindkvartering under 1. verdenskrig.
Det er sådan et lille kig ind i, hvordan vi forestiller os, at livet på gården har været. Og så er det sådan en rigtig god mulighed for os for at forklare eller fortælle om bygningshistorie og byggemetoder, og hvordan det er bygget op, og hvem der har boet her, hvad man har lavet, hvor mange dyr har der været, og sådan, ikke?
Lad os prøve at gå videre. Og hvad er det, der ligger her bagved? Jeg kan se, der er en lille indgang.
Ja, inden bagved har vi en gammel skolestue, og der har altså ikke været en skole her på Grevegård, men vi har igennem mange år haft en skolestue. Den har både været placeret her og andre steder med gamle skolebænke, hvor at børn og familier kan sætte sig ind og indtage den gamle skole. Ikke?
Lad os prøve at gå ind i klasselokalet her. Oh, skal vi passe på, der er lidt. Der er jo lidt lavt til loftet.
Ja, det er jo et gammelt klasselokale, eller følelsen af at komme ind i et gammelt klasselokale med anskuelsestavler på væggen og den gamle tavle deroppe, og der er også små tavler på bordene, hvor man kan skrive med en griffel. Og i nogle af vores undervisningsforløb kan man også skrive med pen og blæk. Og det er bare altså det her med at prøve at mærke tingene og mærke, hvor svært.
Nu hvor vi står herinde i klasselokalet, hvad er det så, at lokalhistorien, den kan lære os om de steder, vi bor og de steder, vi kommer fra?
Lokalhistorien kan være med til at lære os, hvor vi kommer fra, og hvorfor vi måske bor, hvor vi bor, eller hvordan vi bor, hvilke ting vi har. Den kan lære os noget om dem, der kom før os. Og vi tror også på, at den kan lære os noget om, hvad vi skal i fremtiden. Vi kan lade os inspirere, hvad man har gjort før, og måske lære at forstå de ting, der sker omkring os.
Lad os prøve at gå videre. Nu går vi tilbage ind forbi dukkehuset og ud til udgangen, hvor der står en lidt mørkere en postkasserød bænk. Men den må man ikke røre ved, står der, så det lader jeg være med. Ups, lige luk døren efter mig her. Det. Og så er vi tilbage ude i midten af gården her.
Vi er jo så heldige, at vi faktisk har en rigtig, rigtig god plads, også udenfor. Jeg kan sige, der er jo masser af plads til, at vi sagtens skal finde på nye ting.
Og det er jo dejligt at have udenomspladsen til at, at kunne tænke lidt frit. Så, så hver gang vi bliver klogere på, på vores publikum og vores kommende publikum og måske potentielle publikum, så er det også noget med at tænke frit og kunne udnytte pladsen.
Lad os komme indenfor i noget læ. Inde i læ for både blæst og regn falder snakken på, hvad det er for et projekt, Augustinusfonden, Museum Amager og Greve Museum har sat i gang.
Vi starter et projekt støttet af Augustinusfonden, hvor vi vil blive klogere på vores lokale publikum. Vi vil gerne udforske, hvad det er, vi skal kunne og hvad vi kan som et lokalt museum. Hvordan kan vi blive endnu bedre til at være mere for flere af vores lokale borgere?
Nu træder vi jo ind i sted, hvor der er lidt mere lyd.
Ja, der er lidt mere lyd. Vi har arbejdet en hel del med lyd i vores udstillinger. Det er jo blandt andet også en måde at gøre udstillingerne mere, det ved jeg ikke, levende på. Specielt hvis man kommer alene eller to mennesker. Det her med at møde lidt andet end de visuelle genstande, gør jo også noget for nogle udstillinger.
Og hvad er det for en udstilling, vi står herinde i nu?
Vi står inde i den udstilling, der hedder Velfærdsdrømme, som handler om Greve i det 20. århundrede. Lige nu der kan du høre toget, der lander på stationen og kører videre lige om lidt. Det kører sådan igennem vores udstilling en gang hver 10. minut. Og det er en udstilling, som handler om, hvordan man bevæger sig fra at være sådan landbrugs- og fiskeriområde med 5.000 borgere i begyndelsen af 1900-tallet, til vi i dag er omkring 50.000 i hele Greve Kommune. Så det handler jo rigtig meget om befolkningstilvækst og byggeri, og hvordan man bygger kæmpe parcelhuskvarterer i et landbrugsområde, og senere jamen, store indkøbscentre og almennyttige boliger. Så hvordan byen udvikler sig, og hvad det betyder for sådan et sted.
Og jeg kan se bagved dig, der står jo en dejlig stor bil, rød bil, en stor Fiat.
Ja, det er en Fiat 600.
En gammel Fiat 600?
Det er en gammel Fiat 600.
Hvorfor står den der?
Den står her, fordi den er med til at fortælle historien om, at når man bor i forstaden, så er der faktisk sådan et vigtigt præmis er, hvordan man kan bevæge sig rundt. Så en af fortællingerne er også, at man får motorvej hertil, og så kommer der en togbane. Den havde man talt om i 100 år, før den kom. Men med den her lille Fiat, der kan vi både bruge den som sådan en slags levende mantra. Man må nemlig gerne sætte sig ind i Fiat'en. Og når man sætter sig ind i den, så får man sådan forskellige transporthistorier. Så den bruges både som sådan en formidlingsdel, og til at være et flot trækplaster i udstillingen.
Nu siger du selv, at man må sætte sig ind i den. Skal vi ikke prøve at gøre det?
Jo.
Så sætter jeg mig op ved rattet. Nu har jeg jo ikke kørt bil i noget tid. Jeg har taget toget over. Skal man lige sådan der.
Ja.
Ups.
Der er jo god plads her, ikke?
Der er jo dejlig
plads.
Hvis
man ikke er over en.
Mens vi sidder herinde,
ja. Så
kan jeg ikke lade være med at spørge. I gang med hele det her projekt, ja, hvor vi prøver at finde ud af, hvem jeres besøgerprofil er, hvem kundeprofilen er på museet her. Hvordan kan man som museum stride sig ud væk fra, at besøgsprofilen egentlig bare hedder borgere i Greve?
Jamen, det bliver nok for bredt for os, hvis det bare er borgere i Greve. De er super velkomne, alle sammen. Men vi er nødt til at kende dem bedre. Vi kender godt rigtig mange af vores borgere i Greve. Vi taler med folk, når de kommer. Men vi vil gerne sætte det mere i system, så det ikke bliver, men jeg har hørt, den sidste gruppe, der var her, var glade for det, eller nogen har en mavefornemmelse af noget, og synsninger om noget andet. Vi vil gerne systematisere det mere, og blive meget klogere på dem, der så er her. For ellers så bliver det simpelthen for bredt, hvis vi bare siger, at alle borgere er velkomne. Det er de. Det skal der ikke være nogen tvivl om. Men vi vil gerne vide, hvordan vi allerbedst skaber tilbud for dem, der bor her. Vi er et lokalt museum, og vi skal blive endnu bedre til at skabe gode oplevelser og gode samarbejder, gode fællesskaber. Vi tror på, at noget af det, vi kan, det er at være en facilitator for gode fællesskaber. Som et lille museum i et område, hvor der bor rigtig mange mennesker, som måske ikke altid helt har os sådan i en top of mind, når de har fri fra arbejde, eller når de har weekend og skal finde på noget at lave. Så vi skal blive bedre til at lære vores
borgere at kende og tage dem alvorligt, så vi ikke laver museum for vores egen skyld og til os selv, men vi skal lave det til dem, der bor her.
Lad os hoppe ud af fjerten igen, så jeg kan tage den her bil af en gang. Jamen det er det lidt. Nu bevæger den sig også.
Det her projekt, som I så nu har startet, sammen med Museum Amager og Augustinusfonden, hvad er det, I gerne vil have ud af det her projekt, udover at lære jeres kundegruppe at kende bedre?
Jamen, når vi så lærer vores kundegruppe at kende bedre, så vil vi gerne have det ud af det, at vi skal skabe nye samarbejder og nye måder at være museum på. Vi vil gerne udforske og udfordre, hvordan vi laver museum. Ofte har man måske en forestilling om et museum. Det er et sted, man går hen for at se en udstilling, og så går man hjem igen. Og det vil vi helt klart gerne udfordre. Og finde på nye måder at formidle historien på. Så det er nogle af de ting, vi gerne vil have ud af det. Vi vil gerne blive meget mere skarpe på, hvordan vi brander os selv. Og det er noget af det, vi kan bruge Rasmus Nordic til. At blive klogere på publikum, men også på, hvordan publikum ser os, og hvordan vi kan skabe et brand, som kan genkendes. Så man ved, at der er et museum, og man ved, hvad man kan bruge det til. Måske også tør komme og sige, kunne vi gøre det her? Og at vi skaber sådan en åben dialog mellem os og vores gæster.
Og det var vores reporter Gustav Fallesen, der havde talt med Camilla Hjortkær fra Greve Museum.
Oplev årets jazzbrag med DR Big Band. I get no kick from champagne. Den nye sæson med chefdirigent Miho Hazama er fuld af stærke internationale gæstekunstnere. Der er lækre jazzklassikere og nye sprøde toner på programmet. Og et veloplagt DR Big Band. Gå på opdagelse i DR Big Bands nye sæson på drkoncerthuset.dk.
Og så skal vi lige give plads til nyhederne. 3 minutters radioavis er undervejs.